Madagasikara. Fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco, amakafakana loha hevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika, tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarzan James Daniel. Irika.
Teknika pedipina fandomana fotaka misy fosfora ny zanabary mialohany anetsahana azy na ombony ny andrana tao tamin'ny fatra nampiarana azy. Nambara nandritra ny fivoriana fahadimy ny lokomity miara-mandrindra mitetikasa fivary ny momba izany. Mitetikasa izay ifarana amin'ny taona 2020 sy 2020 hotaterina amintsika ao anatin'izao fandarana izao ny momba izay. Nanamafy ny fiaraha-miasa ministeran'ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana kosa ny fandarana sa forma proda mba hahafahana manabe vola irafitra ara-pamokarana eny anivon'ny kômina DNCMR izany. Fanamby ny anatratra ny fehitrisa napetraka ho an'ireo tanora toananyity fahandarana sa ity amin'ny alalan'ny fiofanana hoentina ato amin'ny fahandarana ihany koa ny momba izay. Miaraba tompokilasy sy tompoko vavy makasitraka anao mpiaino misafidy hatrany ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco manasanao ary anaraka ny fandaharana. Iaraiasa ampiroborobo ny famokarana ny fotony amin'ny alalan'ny fanohanana ny faribolana ampiroboroboana ny sehatry ny asa famokarana na ny CMR ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny alalan'ny fahandarana asa forma prod sy ministera amin'ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana. Fiaraha-miasa mandritra amin'ny valambe folovolana ka kômina 20 amin'ny zato amin'ny faritra 30 hiasan'ny forma prod no anatanterahana izany. Raha antsika ny fanazavan'ny mpandritram-pirenen'ny forma prod Rakotonaivo Arlala.
Amin'izao fotoana izao izany misy an'ilay atao hoe faribolana ampiroboroboana ny asa eny amin'ny tontolo ambanivohitra izany, ilay ataony hoe cercle de promotion des métiers ruraux. Dia izy io a ny commune izany no mametraka mpanentana na nataona hoe animateur dia mampivondrona andreo ataontsika hoe mpisehatra rehetra eny amin'ny kômina zany ahafahana amintsika aloha voalohany indrindra hoe inonareo seha-piariana zay mety ahafahan'ny tanora misehatra ao anatin'izay asa famokarana zay a, dia inona ihany koa ny ataontsika hoe fangatana na filan'ny tanora anatin amin'ny fiofanana zany mifanaraka amin'izay fiariana zay a. Dia izany hoe raha tsorona ny kômina zany ny tena antenaina fa hitarika ijery hoe tanora firy amin'ny seha-piariana inona no ofanina fa ny fandarana asa zany amin'izao fotoana izao dia manohana ny kômina ahafahana manatanteraka nireo fiofananareo a eny anivon'ny kômina zany, zany hoe eny fotony. Dia misy moa zany ireo mpiara-miombonantoka amin'ny fandarana asa dia ny ivitoeram-piofanana na ilay ataontsika hoe centre établissement de formation agricole et rurale, dia misy ihany koa ry ataontsika hoe mpiano tanora na tuteur izay mpamokatra efa matianina izy ireo zany fanomena fahaizana manokana mba hahafahana izy ireo mampita ny fahaizany amin'ireo tanora zany ireo zany no manatanteraka an'ilay fampiofanana sy fiarandia mba hahafahan'ireo tanora ireo zany tena hoe manana asa mahavelona hanao ny famokarana ho tena asa mahavelona. Raha ny tena marina ny fandarana asa forma pro dia efa tamin'ny taona 2020 no nanomboka. Dia tao anatin'izay valo taona efa niasan'ny fandarana asa izay a dia efa mahatratra any amin'ny 4800 ny tanora efa voahofana amin'ny resaka famokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Tafiditra ao zany ny fambolena, ny fiompiana, ny jono, ny fiarovana ny tontolo iainana, eo ihany koa ny asa tanana. Ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana dia ny fahafahan'ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana na ny faritra izany na ny kômina dia mandalo eo amin'ny distrika moa izany mba hahafahan'izy ireo mitompo raharana ny manana an'ilay maîtrise d'ouvrage mba hahafahana mahazo tanora bebe kokoa izany afaka miofana sy hahafahana ihany koa mampifandray an'ireo seha-piariana izay hovoizina sy hampandrosoan'ny tanora mba hifanaraka amin'ireo ilay ataontsika hoe safidin'ny kômina sy ny faritra tsirairay avy entina mampandroso azy, izany hoe mifanaraka amin'ireo ataontsika hoe plan de développement na io izany ho an'ny faritra na io ho an'ny kômina. Zay zany tena votoatin'ilay fiaraha-miasa fa tsy hoe zay tsika akory voanofana tanora zany a fa efa hatramin'izay netomboan'ny forma prod zany efa nanofana tanora isika. Dia amin'ity zany fanampiny zany hoe kômina eo amin'ny 20 eo zany no anamafisana n'ilay fiara fitopondra rano sy tsika teo na dia maîtrise d'ouvrage fa raha ny tena marina efa misy mahatratra hatrany amin'ny efajato any zany nireo kommune izay efa niarahana niasa nahafahana ny voy an'ilay ataontsika hoe fitopondra rano.
Paikady hahafahana mampandroso ny fampikarana eny ambany vohitra anatratrarana ny fahavitatena ara-tsakafo ny fametrahana sy mifanohanana ny faribolana ampiroboroboana ny sehatry ny asa fampikarana na ny CMR. Fanazavany ministra ny fambolena sy ny fiompiana Lamilson Arfidy.
Fiara-miasa ministera roa tonto amin'izany hoe fampandrosoana miainga amin'ny fotony ary ny fantoka amin'ny tanora. Fantatsika fa ny tanora araka ny nambara ministra namana teo ny hoavin'ny firenena. Tanora antsika dia iarahantsika malala fa betsaka raha ny tahan'ny isan'ny tonona eto Madagasikara. Zao atao hoe firenena manana tanora betsaka tsika. Izy ireo dia tokony homena zay traikefa fahaiza manao mba hidirany amin'izany hoe sehatry ny fampiroboroboana ny fiainana ny fampiakarana avo zay le fanandratana ny firenentsika amin'ny lafiny rehetra ara-tsosialy ara-ekonomika ka mba ampidirantsika azy ireo anatin'ny ataontsika hoe tissu ekonomika sosial dia ahafahany miditra amin'izay ahafahany manana zay mahaizy azy a dia ampiofantsika ary raha ampiofany zany nefa tsy mizotra fotsiny hoe andeha tsika ampiofana tsy maintsy mametraka drafitra fiofanana ahafahana mahita iza daholo ireo ratsamangaiky ireo mpisehatra ao anatiny zany fampiofanana fanofanana fanampiana ny tanora eny fotony zany dia mametraka an'ireo paikady samihafa eny fotony a di efa nambara teo a izay iarahan'ireo mpisehatra rehetra ny fotony manangana azy a ireo document na le formation agricole rural ary tiako soritana fa tsy hoe miasa fotsiny sika ma aty amin'ny fitondram-panjakana fa tena miara-miasa amin'ireo sehatra tsy miankina ihany koa satria iarahantsika malala fa tsy isan'izany hoe lasa fonctionnaire ho mpiasa mpanjakana daholo ny akamaroany ny tanora antsika ary dia ny irina dia hoe mba anana an'izany fahaiza manao a ananganany orinasa manokana na ahafahany manome manolotra tolotrasa amin'ny traikefa sy ny fahaizana zay omena azy a ahafahany manampy ihany koa ireo sehatra tsy miankina zay mila andreny tanora antsika ireny a hiasa ao aminy dia izay fiaraha-miasa zay a miaingany fotony no apetraka manomboka zao any efa nambara teo ihany fa manomboka ny commune distrika ny gouvernora ireo dia miaraka natanteraka an'izany ezaka fampiofanana ny tanora any ambany vohitra zany a ary tsy vitan'izay ihany fa ny faritra tsirairay dia fantatsika fa manana maizy azy avy midika zay fa misy ireo sehatrasa sehampiariana zay fanaraka amin'izany azo atao hoe spécialité régionale zany de ireo miaraka rehetra ireo any fotrany fotony ihany araka nambaraka teo hoe manomboka any amin'ny commune ny distrika ny gouvernora no mahitan'izay hoe inona zany no tokony ametrahana zay ampiofanana ireo tanorantsika ireo a ary miaraka tompon'andraikitra koa amin'izay hoe zao no nataontsika no niarahantsika manapaka zay le approche participative inclusive responsabilisation commune amin'le hoe maîtrise d'ouvrage dia ireo no manao amin'izay le maîtrise d'ouvrage zany hoe ampiofanana ny tanora any amin'ny fotony zany ma zay no amin'ny akapobeny zany a hoe iarahany ministera ny ra-pahefana sy ny arytany a sy ministera ny fambolena sy ny fiompiana satria ny arahantsika eto zany aloha dia ireo tanora any ambany vohitra no tena ataontsika hoe ifantohany ny cible an'izao ezaka voalohany zao ary tiako ihany koa ho soritana fa Izao zany tena hoe fiarahana amin'izany fanapariana ny ezaka ataon'ny ministera tsirairay. Mahafaly anay aty ministera fambolena sy fiompiana no misantatra zany miaraka amin'ny ministera ny fanapahefana sy ny atitany.
Amany olana ara-tsosialy misy eny ambanivohitra ihany koa ny fampiroboroboana ny fampiofanana ara-pamokarana hoiatrany ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy.
Betsaka no tsy manana antona asa, betsaka no tsy manana antona asa. Fantatsika fa ny vokatra izay any ambany tontolo ambanivohitra dia ny tsy fanjarin-tsakafo, ny tsy filamina, ny sy ireo olana maro izay lasa vesatra eo amin'ny fiarahamonina. Ka tsy anao ntsika hoe vitsy, tena izahana arak'izay tratra ny anapariahanan'izao fanofanan'izao dia efa nentanana aloha tanora mba tsy salasala anatona fa ny fitondram-panjakana manome fitaovana toy izao dia tokony isika tanora koa mba miezaka manana tanjona, manana vina hoe andeha andray andarabrika eto amin'ity firenena ity, ka inona mba azoko atao, inona no fiofanana ilaiko zay arakaraka ny tsirairay ihany io. Misy manana vocation, misy ny mahatsiary hoe atoato mety amiko amin'ny resaka fiompiana, na fiompiana madinika ny komadinika zany, na ny salatsara na vavety fambolena, zay fantatsika fa maro de maro ny azo atao fatsy hoe fambolem-bary any. Ary indrindra moa zany any dia tokony arakaraka zay filany ihany koa nreo sehatra tsy miankina mba rehefa mivoaka ilay tanora ampiofantsika mba tonga izy dia mahita asa.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika?
Na raha ntsika teo ny tontolo mifanofanana eny amin'ny tontolo ambanivohitra, fa eo amin'ny sehatra ny fikaroana kosa dia amin'izao heritaona mialoha amin'ny fotoana ahatapera amin'ny tetikasa fivaro izao nahitamboka amin'ny fikaroana natao mba ampiroboroboana ny teknika famokarambary ho an'ny faritra telo isany dia hivakina karatra Analamanga ary Alaotra Mangoro. Naomby ny teknika ampitomboana amin'ny voakabary amin'ny tamimbaran'ny fitany tsy dia mamokatra firy noho ny tsy fahampin ny singa miantoka amin'ny fitombon'ny vary ao aminy, indrindra fa ny fosfora dia ny teknika pedipina izany. Teknika vaovao tsotra amin'ny fampiasana azy kanefa nanatsara sy nampitombo ny voakabary tamin'ireo andrana natao. Eo an-dalan'ny fanaparitahana azy moa ankehitriny ny teknika amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny tetikasa papri sy ny orinasa iray mpamokatra anapamokarana. Fanazavany ny talia jeneraly ny fambolena ao amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana Ramarson Latonirina.
Tao anatin'izay fitaovam-piasan'izay dia nisy vokatra azo sapahitana sady azo ampiasaina ary efa hitam-pirofo. Tsy inganina amin'izany le hoe pedipina, fomba fanetsahana natao ho an'ny toerana izay misy tsy fahafahan'ny tantsaha mahazo ireo zezika araka ny tokony ho izy. Tsika efa manana teknika SRI, efa manana teknika papri. Izy ireny dia misy pakehana intrant na zezika amin'ny kilao maromaro vao mety. Fa ho an'ilay olona tsy manana izay zany dia ti pedipiny ity izay navoaka an'zareo dia fomba iray ahafahana mampitombo ny vokatra. Izany hoe rehefa lohan'ny kesa zany dia atsoboka ao anatin'le ranona fotaka miampy fosfora, satria tena fosfora le fosfate zany le izy dia iny moa zany mipetraka amin'le fakan'le vary dia tonga de miroborobo le vary tonga de matanjaka. De zay fatanjahan'le vary eo am-piandohan'izay no ahafahany mahazo tombontsoa anankiroa sady mefoy ny vanim-potoanany fivelarana ny vavokarany no ahitana koa tombontsoa eo amin'ny fitahambokatra. Raha hoarina amin'ny toerana tsy misy intrant dia tena zava-dehibe ilay izy. Zany hoe fomba iray zany zay anampiana ny tantsaha amin'ny fampitombonany vokatra le pedipina. Manarak'izany dia vokam-pikarianana koa dia olazain'ny reto namako eto amin'ny fofifa sy ny eo amin'ny laboratoara fa nahita nahafahana nahazo varieté vaovaoana vary zay tena mifandraika ary ahafahana miasa amin'ny tany aty amin'ny au plateau amin'ny tany mangatsika sy toerana be rano dia reo varieté telo reo a zay androany moa zany no avoaka amin'ny fomba ofisialy ny anarany a dia olazaina tao amin'ity fivoriny ity dia azo aparitaka reo zany a singanina manokana akoatra ny fitaovana zay napetraka atao amin'ireo laboratoire anakoro ireo akoatra ny fifanarahana sy ny fiofanana namenany mpikaroka malagasy a na teto zany na tany japon dia zava-dehibe tokoa satria reo mpikaroka atsika ireo zany a dia efa mahay an'ny fomba rehetra ahafahana mampitombo mikajy an'izany a vokatra vaovao zany
irika iray ahafahana manatratra amin'ny fahavitatena labary ny fampianana sy ny fanelezana ny teknika pedipina hoiatra amin'ny tali jeneraly ny fambolena ao ministera ny fambolena sy ny fiompiana raha marson lantony ireny
ititikasiti dilonga tamin'ny taona 7 sy 8 maharitra 5 taona tapitra amin'ny heritaona vokapiakaroana ny entiny ary mitondra nyanjara brikiny ao an'izay a fahavitatena alatsikafo zay satria fantatsika fa era madagasikara dia tsy hoary todiny tetikasa na todin'ny fanampiana amin'ny lafiny ara-jezika mbola maro notatantsika tsy ampy ny fitaovana tsy ampy ny zezika ka ity teknika nentiny teto tsinany dia anjara briky ray lehibe ahafahana hoe na dia fitaovana kely ary ny ananany na dia zezika kely ary amin'le pedipine le zezika fosfate fomba fiasa amin'le ketsa dia efa hitana sahady a fitombon'ny vokatra zay zany zava-dehibe zay tsy ampia rehefa mahana zezika kosa ianao dia afaka mampiasa n'le teknika tena fa rehefa nylazaiko teo aloha hoe papri seri fa ho an'ireo zay tena tsy mahana zany dia tia no vaaolana anankiray a entina sahady a ampitombona ny vokatra noho izany a dia ao anatin'ny teknika ao anatin'ny paikady a amin'ny fampitombonany vokatra zany a ny vokatra zao fikaroana zao a ny rana tamin'ny tetikasa fivary
fiaraha-miasa ny governemanta malagasy sy ny governemanta japone amin'ny alalan'ny jika sy ny gst mandritra ny 5 taona nanomboka ny taona 7 sy 8 mitetikasa fivary vokatsy ho hafa tamin'ny tetikasa akoatra amin'ny pedipina ny fahafahany malagasy mpikaroka nanovo fahalalana tany japon dia ihany koa ny nahitana masom-bolovary vaovao miisa 3 hoitsingerim-piainana mampitombo ny vokatra ary matohatra amin'ny fivoavoa amin'ny toetrandro nampafantarina tamin'ny mpomba ofisialy ny talata 20 oktobra lasa teo nandritra amin'ny fivoriana fahadimin'ny komity miara-mandrindra amin'ny tetikasa ny anaran'ireo vary ireo nosiniavina nandritra izany ihany koa moa ny fanomezana fitaovana ahafahana manatsaratrany ny fikaroana eo amin'ity vary ity nomariana italia aratsiansa ao amin'ny foafifa kosa famezaka trany manaparitaka ny vokapikaroana ny foafifa dokotera rakotoarso jacqueline
marina tokoa zany fa ohatrany hoe tsy dia hita loatra raha fideriny amin'ny akapobeny anazy a no hoe tena fiatraikan'le le vokatra fikaroana any amin'ny famokarantsika vary misy marina zay nefa mety misy tsy marina ihany koa ny antony dinovako an'izay a dia satria efa maro aloha zany ny vokatra fikaroana no be mpampiasy nareny resaka hoe eseri resaka paprise reny rerahana tamin'ny amin'ny mpiaromombolafaka hafany ti koa zao ny resaka fivary fa saingy hoe le izy angambany a tsy de hita hoe tena manendika ny taolana rehetrarehetra tsy voavoary voatetitsika rehetrarehetra le taorana de ohatrany hoe tsy misy raha tsy teny a zao fa tsy le vary a voalaza teo hoe le X265 le variété X265 karazana iny a fofifanina anao anazy vokatra fikaroana iny a manenika ny madagasikara ny iny namakany vatovavy ianao namakany a aloatra ianao namakaizy ianao a dia ambolen'ny olona iny a fa misy azy zany zay avako hoe marina sady tsy marina tsy marina satria tsy de mahalala loatra daholo ny olona rehetrarehetra dia mety hoe gambany azo lazainay any hoe tsy ampiny ny famoahana anazy nefa tsy de tena tsy marina koa zay satria izahay dia miezaka mihitsy manaparika manino ity mandray anjara amin'ireny fomba rehetra afahafantaran'ny olona ny zava-misy ireny misy koa arafandaharana any amin'ny tele mandray reny fivoy ireny misy le ketrika sikaroka zany zany anaovana an'le fampafanapahana anazy ny fandraisana anjara amin'ireny foara ohatra hoe fiarambadasa karaha zay ke fomba ampitana daholo any vokatry ny fikaroana akoatra ny boky kely azy ampiarina. Dia izay zany no anaovako hoe sady marina no tsy marina ihany lay izy satria be ngamba ny mety hoe tsy mahalala fa ny mahalala dia mahafantana. Dia raha miverina manokana amin'ity fivary ity izany a dia voalaza teo moa hoe aiza izany ny tena tokony hoe anaovana an'ity fikaroana itenana ampiarana an'ity vokatra ity fikaroana natao ato ity voalaza ny l'etat generaly ny agrikultura teo a fa ity izany a dia vokatra fikaroana natao indrindra ho an'ireo a tatsapamokatra zay tsy manana fahafahana ividy zezika betsaka ohatra mantsika raha miteny hoe serina miteny hoe paprisa dia mampiasa zezika betsaka izany fa ity izany a zezika kely fotsiny tanytsika izany tsy ampy a akora anakoroa dia indrindraindrindra ny azoty a sy ny fosfora dia rehefa mampiasa n'io fomba fitondrana anazy io le fosfora zay tena ilainy vary a dia tsy mitondra manao an'la fafikatrany ireny fa alona ao anatina fotaka sy rano lay izy a dia mifaka n'la vary a mandray an'iny tsy be dehibe tsolo la zaza moetrika fa kelikely kokoa nefa ny araka ny voalaza ny tany generaly teo zany a dia voalohany aloha mampihena ny tsingery mpiainan'la vary la izy lasa hoe fohifohy kokoa dia ilaintsika nefa n'izay amin'izao fotoana izao satria tsika rehetra dia samy mahalala zany a fa vokatry ny fivovan'ny toetrandro a dia mihena be ny orana mefoy a ny taony fahavaratra zany ka raha mba fohifohy zany ny tsingerim-piainan'la vary a dia mety ho tafititsika nefany a amin'la zezika kely ny entin'iny fotsiny koa a dia afahantsika nampitombo ny vokatra dia avy etrany zany hoe mamaly an'la fitenenany fandrinatany hoe izy ve a mitondra antsika tokoa any fahatratrarana an'la a fahavitantena ara-tsakafo dia azona ivaliana hoe mitondra amin'izay a satria mampiakatra ny vokatra kely ny zezika hoentinao la tatsa zany a fantatritsika fa naikebe zany a tsy manana an'la fahafahana amin'ny vidy zezika loatra dia nio nefa n'izany a na enana mihitsy ny fomba hoe ampiasany an'la zezika nefany izy a afaka mamokatra bebe kokoa dia araka ny voalaza ny tale generaly teo koa dia akoatran'izay any hoe misy an'la karazam-bary niteneniko teo zany le hoe X265 fa teo zany a nitenenina teo anakitelo izy a fivary 82 32 45 ireo koa zany a dia karazam-bary a manana fahafahana manokana maka la tsiri ny tany zay kely ao bebe kokoa ahafahany miaina ny fakany zany a namboarina manokana fohy dia fohy ny atomboany ity tetetika azy ity voalaza teo zany a tamin'ny 2017 fa zao zany tsika dia efa tonga sahada na havitan'izay hoe namokatra karazana vary anakitelo vaovao a manana fahafahana iaina amin'ny tany a tsy dia ampy loatra zany a eo amin'ny lafiny hoe mahavokatra dia nony nafahana nanao an'izay dia la voalaza teo hoe ireo zany zao le materiel le fitaovana namena tany amin'ny laboratoira nafahana nanafohy kokoa le fampivadiana vary taloha zany a dia raha mampivady vary anankiray zay hoe fantatra hoe tia matanjaka kokoa matohatra retina ohatra itya mety mamokatra kokoa dia manao an'izay fampivadiana zay a folo taona vao mavita an'izay fa zao zany hitatsika hoe tao anatin'ny efa taona satria mbola amin'ny heritaona voatapitra le izy a dia efa navokatra n'izay vary izay
varivany andro tasao te ho petinyta tasineny arotonny
fanoto
aitomboka tsara
kao
fotsi ny vary
ny vary ao an-dana
fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika
mankasitraka anao mpiaino nanaraka amin'ny fandarana tamin'izao takariva ny alakamisy izao manome fotoana anao indray izay amin'ny herin'ny anio mandrapitafa tompo klasy sy tompoko vavy
irika fandarana eto amin'ny radio Don Bosco amakafakana loha hevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alaka misy ariva amin'ny enina sasany. Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarzon James Daniel. Irika.